Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, перебуваємо тут зараз у Патріаршому соборі і будемо спілкуватися впродовж наступних 30 хвилин з главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом Шевчуком, якого я і вітаю. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, але й думаю, нас будуть чути наші слухачі в різдвяний час, тому дозволю собі привітати усіх вас нашим різдвяним привітом. Христос народився, славімо Його.
Отож, блаженніше, в мене таке перше запитання, я думаю, воно дуже цікаве буде для всієї нашої аудиторії. Як святкували Різдво ви в дитинстві? І, будь ласка, згадайте, якщо можливо, якщо так от одразу імпровізовано вдасться, найпам'ятніше своє Різдво.
Ну, для мене Різдво завжди було дуже таким особливим сімейним святом. Бо, як відомо, скажімо, я виростав ще в часи Радянського Союзу, коли будь-які суспільні прояви різдвяне святкування було не просто що заборонені, але жорстоко переслідувані. Ось. Але ми святкували вдома. І для мене завжди було найбільш зворушливим – це спільна молитва нашої сім'ї. Дідусь, бабуся, тато, мама, наші рідні – перед святою вечерею. Тоді урочисто ми запалювали свічку, мій дідусь так благословив кутю, сказав побажання, ми ділилися тою роздвяною просфорою, і була спільна молитва на колінах. Виключали світло, тільки стояла свічка на столі, і у світлі цієї свічки ми разом молилися. Ота спільна молитва, різдвяна молитва перед святою вечерею – це якесь таке найглибше містичне, скажімо, пережиття, переживання Різдва, яке я пригадую собі в той час. А коли мова йде про якесь Різдво, яке мені найбільше запам'яталося, я вже не пригадую, скільки мені було років. Десь, мабуть, 7 або 8, коли я вперше пішов колядувати. Теж це, скажімо, було дуже заборонено, переслідувано і так далі. Нікому не можна було сказати, але та околиця міста Стрія, де мешкала моя родина, це були такі приватні будинки. Ось, і моя бабуся мене навчила тих перших колядок, віншувань. І ось я вперше пішов колядувати. Сам з такою настановою вважайся, не попадися нікому. Але я бачив, з якою радістю мене сприймали сусіди. Справді, отаке відчуття різдвяної радості через відспівано колядку і складені побажання. Це, можливо, десь отаке найбільш пам'ятне. Очевидно, що потім були наступні роки, де вже ми збиралися таким гуртком невеличким і так далі. Але саме перше Різдво з колядою, коли я міг відвідувати наших сусідів, їм колядувати, це, можливо, таке найглибше, що закарбувалося у моїй свідомості, як найкраще, найглибше пережити Різдво. Я пригадую, що, незважаючи на заборони, ось після того, як ми з'їли святу вечерю, навіть вийти на подвір'я, можна було чути, як в різних куточках Стрія лунала коляда. І от на фоні такого тихого вечора відлуння коляди в забороненому часі для мене було особливим таким знаком, символом цього Різдва. Деколи чогось подібного тепер бракує.
Ваше блаженство, спілкувався з тими людьми, котрі ще в семінарійні роки співали з вами в одному хорі. Казали, що ви тоді вже дуже гарний голос мали. Чи мали ви тоді і зараз улюблені колядки, які особливо близькі вашому серцю?
Ну, я дуже люблю колядувати. Знаєте, мені якось вибрати з тих колядок і назвати одну улюбленою, а іншою менш улюбленою є досить важко. Але я навчився перших колядок не з книжки, не з так званих кантичок, але вживу через спів моєї бабусі. Бо в тих часах не було ніякої такої друкованої літератури. Я пригадую, в мене десь ще збереглися ті записки, де я таким, знаєте, школярським письмом там другокласника записував ці строфи тих колядок, які моя бабця наспівувала. І очевидно, що першою колядою це була коляда «Нова радість стала».
Ваше блаженство, наскільки знаю, завтра ви будете розділяти святовечірню трапезу з внутрішньо переселеними особами. Їх збереться приблизно 110 осіб, так, якщо правильно пишуть засоби масової інформації. Чому саме такий вибір у вас був? Чим ви мотивувалися?
Я дуже хотів від самого початку свого обрання, скажімо, на це служіння як глава церкви, розділяти завжди свята з тими людьми, які найбільше страждають, які найбільше є, можливо, відкинуті, маргіналізовані. І особливо, коли почалися бойові дії, коли було так багато, скажімо, уже людей, які потребують особливого тепла, зокрема, в часі Різдва, в часі Великодня, я завжди просив наших працівників Київського Карітасу дати мені можливість бути з тими людьми, з ними спілкуватися. Ось до того, поки, скажімо, почалася ця війна, я святкував разом із сиротами, малозабезпеченими сім'ями в приміщенні нашого Карітасу. А коли ми вже освятили наш собор, це якраз сталося напередодні Майдану, то тоді ми вже почали, скажімо, запрошувати до нашого патріаршого собору в його крипти, де була так звана патріарша Криївка під час тих подій на Майдані. І там ми почали влаштовувати таку трапезу саме для тих людей, які так потребують, щоб їх хтось пригорнув до себе. Я зі зворушенням пригадую минулий рік, знаєте, з яким таким дитячим теплом діти переселенців відповідали на те наше спілкування. Було так дуже цікаво, що ми вперше запросили минулого року нового папського нунція, архієпископа Клаудіо Буджеротти. І цікаво, що один хлопець спонтанно встав, підійшов до нас і почав задавати питання нунцієві. Він якийсь фільм бачив, знаєте, і почав питатися, а чи то правда? І навіть нунцій побачив, що тут, скажімо, в тій атмосфері спілкування цієї святої вечері немає ніякого офіціозу. Що ми тут є просто для того, щоб бути разом, щоб висловити нашу повагу до тих людей, дати їм, скажімо, руку допомоги в тому, що ми можемо їм допомогти, і дати їм відчути оце тепло. Тепло Христової Церкви, людське тепло, в той момент їхнього такого страждання, чи, можливо, перехідного періоду в їхньому особистому житті.
Ваше блаженство, якщо згадати кінець минулого року, то він ознаменувався тим, що ви їздили в сіру зону і також були в Одесі, де сказали, що переслідують, на жаль, греко-католиків, вони не мають навіть свого храму. Щось позитивного вдалося побачити, зокрема, в сірій зоні і в Одесі?
Я би сказав, що позитиву є багато більше, ніж негативу, а, на жаль, позитив не творить новини. І завжди наші, скажімо, партнери з засобів масової інформації завжди комунікують якусь проблему, і тоді вона притягує увагу. А позитиву було набагато більше. От якщо згадати про Одесу, справді стільки людей прийшло на цю нашу спільну молитву, літургію, на це спілкування, що очевидно, що той маленький підвал, де фактично є кафедральний та якби храм нашого єпископа, усіх не міг вмістити, що люди майже своєю, скажімо, масою перекрили рух на дорозі. І як вони хотіли спілкування. Після, скажімо, літургії поруч є катехітичний клас. Я там майже годину спілкувався з молоддю. На це все спостерігав один журналіст, який йому потім давав інтерв'ю, але близько 2,5 годин люди на дворі ще чекали на мене. І от для мене саме ці віруючі люди, ця молодь, яка є в Одесі і себе усвідомлює членами нашої церкви, Хоча, можливо, це не є так дуже пафосно, престижно, комфортно, але вони відчувають себе живою парафією в Одесі. Є такою доброю новиною з Одеси. Якщо мова йде про наш Донецький екзархат, я дуже багато цього року відвідував ці землі. Наприклад, з його еміненцією, державним секретарем Карлом Паруліном, ми були в Запоріжжі, де тоді я відвідав так само нашу громаду. Я відвідав і Кривий Ріг, відвідав і Дніпро. Три рази я був в Дніпрі цього року, і навіть ось на Миколая в грудні ми освятили наш новий храм у Дніпрі. Але мені найбільше запам'яталося мої відвідини Краматорська і Слав'янська. Зустріч з тими людьми, які пережили окупацію, а пізніше звільнення. Я відвідав таку майстерню волонтерів під назвою «Бджілки». Це російськомовні краматорчани, які зранку до вечора, як бджілки, працюють для того, щоб підтримати наших солдатів. Плетуть маскувальні сітки, плетуть такі маск-халати, які називають кікімари для наших військовослужбовців. І просто побути з тими людьми і поспілкуватися. Але що мене вразило, це таке напівпідвальне приміщення, і в них на вікні була така ціла група фотографій. І серед них фотографії одного 16-літнього хлопця. Я питаюся тих людей, а що це за фотографії? А вони кажуть, це наш іконостас. Я кажу, цікаво, а що це означає? І ось літня жінка взяла в руки фотографію цього хлопця. І вона каже, мені страшно вам розказати, що ці окупанти зробили з тим хлопцем. Його вбили за те, що він любив Україну. А тепер він тут нас надихає на невтомну працю для підтримки нашого війська. Моє враження є таке, що коли хтось хоче, скажімо, набратися оптимізму, нехай їде в сіру зону. Бо чим далі на схід, тим патріотизму, оптимізму, віри в нашу перемогу є більше. Угу. Чим далі на захід, тим я більше відчуваю якогось такого розчарування, люди бажають комфорту і так далі. Я пригадую таку дискусію з тими людьми в Краматорську. Кажу, ви знаєте, як, коли до нас там приїжджають люди десь з Києва чи зі Львова, вони починають шкодувати за доларом по 8 гривень. А ми після нашої окупації їх слухаємо і кажемо, нам би ваші проблеми.
А повертаючись до святкування Різдва, ваше блаженство, десь рік тому ми з вами спілкувалися тут, і я запитував вас про календар. Так, тому що це завжди актуальна, насущна тема, тільки наступає чи то Пасха, чи то Різдво. Пройшов рік. І коли наші глядачі, слухачі знали, що Радіо Марія знову буде спілкуватися з вами, то ставили приблизно таке запитання. Чи якось просунулися переговори в тому, щоб в один час святкувалися те і друге? Якісь розговори точилися, чи розмови точилися, чи приблизився той час, коли святкування буде в один час?
Хочу сказати, що дискусії довкола Різдва, чи святкування Різдва за Григоріанським календарем, вони завжди так спалахують якраз напередодні 25 грудня. Упродовж року ця тема майже ніколи не підіймалася. Але я намагався так цікавитися цим, тому що хочу щиро сказати, що я підтримую, скажімо, цю ідею, щоб усі християни цілого світу святкували Різдво в один день. Бо ми всі шукаємо єдності між християнами. За це молимося кожного року. Ми маємо тиждень молитов за єдність між християнами і так далі. Ось, але поки що я можу ствердити, що це не є, скажімо, таке питання, яке дійсно глобально дискутується в лоні нашої церкви, хоча я би хотів, щоб воно дискутувалося. Я вам дам кілька прикладів. Я ось, скажімо, був на Західній Україні середині грудня. Я запитувався кількох наших священників, кажу, ось як ви ставитеся до зміни календаря? І один священик мені сказав, блаженніший, я не можу поміняти години літургії в неділю в парафії, для того, щоб календар міняти. З іншого боку, дискусії про Різдво 25 грудня показують, що дуже багато людей, які над цим застановлюються, вони не розуміють, що тоді буде мінятися календар усіх інших свят. Що вже Успення ми будемо святкувати тоді не 28-го, але 15-го серпня. Що Богоявління, Йорданські свята не будуть 19 січня, але 6-го. Тобто весь календар буде зміщуватися. Не йдеться лише про зміну одного якогось свята на інший день. Тому, на жаль, я не можу стверджувати, що десь в якомусь, скажімо, видимому майбутньому така зміна календаря відбудеться, оскільки усі інші християни, які є членами або належать до християн східної традиції, справді серйозно роздумують над переходом на григоріанський календар. На жаль, такого я не можу спостерігати. Тобто, підсумовуючи ті мої враження, я хочу пригадати такий момент, знаєте, свого часу запитувалися у того папи Івана Павла ІІ, чи буде коли-небудь одужане священство у Римо-католицькій церкві? І папа відповів, не за мого життя. Тобто я десь так можу сказати, можливо, з долею такої гіркоти, що чи буде перехід на григоріанський календар східних церков в Україні, мабуть, не за мого життя.
Ваше блаженство, так коротко хочу попросити вас відповісти на ряд законопроєктів, які активно обговорювалися в державі в минулому році, вони безпосередньо стосувалися церкви. Різні люди були авторами цих законопроєктів. Був також пан Віктор Єленський, який є греко-католиком. Були другі люди. І дуже цікаво знати вашу точку зору, якщо ці законопроєкти стануть законами, то чи позитивно вони вплинуть на життя церкви. От зараз активно обговорюється, наскільки знаю, ще воно не подається до Верховної Ради, але є активний такий лобізм цього законопроєкту, щоб надати певним церквам, ми в скобках, в принципі, розуміємо, який особливий статус. Так, як можна до цього ставитися? І взагалі, чи потрібно церкві надавати оцей особливий статус?
Бачите, я думаю, що будь-який законопроєкт, який стосується релігійного середовища України, потрібно, скажімо, якось так узгоджувати або бодай проговорювати з Всеукраїнською Радою Церков і Релігійних Організацій. Ми, наприклад, вже, скажімо, розпрацювали як певний законопроект концепцію державно-церковних стосунків, яка має бути фундаментом усього того, що ми називаємо стосунками між державою і церквами і релігійними організаціями. І тоді, скажімо, всі інші закони чи законопроекти, які десь будуть розглядатися, мали би випливати з тих засад і принципів такого партнерського стосунку між церквами і релігійними організаціями з одного боку і державою з іншого боку. Відповідаючи на ваше питання, я би хотів сказати, що чи то йде мова про церкви, чи мова йде про будь-яких інших громадян України, будь-який закон має втілювати у собі засаду – закон є однаковий для всіх. Коли мова йде про будь-яку юридичну, скажімо, формулу, яка привілеює одну церкву над іншою, це є несправедливо. Вам дам приклад. Скажімо, в Російській Федерації існує поняття традиційні для Росії і нетрадиційні релігії. І таке поняття є юридичним аспектом дискримінації певних церков. Бо, наприклад, католицька церква чи церкви протестантської групи попадають в розряд нетрадиційних для Росії. Тому я би дуже не хотів, щоб десь Україна повторювала помилки тих чи інших сусідніх держав. Я би дуже хотів, щоб усі церкви і релігійні організації, незважаючи на те, чи вони є великі, чи вони є малі, мали абсолютно однакові права і були рівні перед українським законодавством. Більше того, рівень демократії в країні вимірюється не так особливими привілеями якоїсь релігійної більшості, а вимірюється рівнем захисту прав релігійних меншин. Ми, католики, в Україні є меншиною. І греко-католики, і римо-католики. Очевидно, що будь-які намагання законодавчо якось, не знаю, виокремлювати будь-яку церкву чи релігійну організацію, воно рано чи пізно обернеться, не скажу, що якимось приниженням, але обмеженням прав меншин релігійних. Тому, я думаю, засада, закон є однаковий для всіх, має бути фундаментом будь-якого, скажімо, процесу законотворства в Україні. Зокрема, якщо ці закони чи законопроекти стосуються церков чи релігійних організацій.
І ще один закон, який хотілося б запитати, це закон про перереєстрацію церков і релігійних організацій. Багато ієрархів, з якими я спілкувався, сказали, що тут найперше бачать дві проблеми. Це, що це дуже велика бюрократична паперова робота. І чим і хто має цим займатися, якщо, наприклад, в тій самій Римо-католицькій церкві дуже багато доїздових парафій. Один священник і там 4-5 парафій – це дуже велика проблема. Все це зібрати і перереєструвати. А з другого боку, це також фінанси. Ось такі дві проблеми. А те, що все ж таки, скажімо так, ця перереєстрація має статися, це, ну, скажімо так, певне принудження, яке є з боку держави. Чи все ж таки тут є якесь раціональне зерно, в якому треба скоритися, на вашу точку зору?
Бачите, я вам ще розкажу, я не розумію, чому кожна нова влада, яка приходить до України, заставляє церкви і релігійні організації перереєстровуватися або вносити зміни до своїх статутів. Я думаю, ми вже всі змучилися то робити. Чи то питання, скажімо, майнової діяльності, чи то питання, значить, якихось, ну не знаю, внутрішніх положень, функціонування, чи інші речі. Ну так, якби не було інших проблем у державі. Я пригадую, одного разу ми говорили на зустрічі в ВРЦ, по-моєму, з президентом ще Януковичем. Каже, слухайте, в Україні є стільки поганих законів, які потрібно терміново міняти, що не потрібно звертати і весь час міняти положення закону про свободу сумління в нашій державі. Бо це черенок і добрий закон, який надає необхідні свободи для існування такої релігійної свободи, як ми маємо сьогодні в незалежній Україні, мабуть, церкви не мали ніколи. Тому є стільки законів, які потрібно негайно реформувати, що, скажімо, змінювати якісь положення закону про свободу сумління і десь примушувати церкви щораз то йти на поклін до державних чиновників, це трошки пересадно. Очевидно, що кожне розпорядження має якусь рацію, правда? Має якусь причину, і її можна теж певним способом обґрунтувати. Ось, але беручи до уваги весь глобальний контекст тих нагальних реформ, які потребує сьогодні Україна, от таку, знаєте, постійну догонку перереєстрації наших спільнот, Я до кінця не розумію.
Ваше блаженство, я пам'ятаю ваше інтерв'ю, дане одразу тоді, коли стало відомо, що тарифи знову будуть підійматися, і ви сказали, що церква, зокрема Українська греко-католицька, готова платити на рівні з тими людьми, відмовившись від певних бонусів. І ми знаємо, що все ж таки тарифи були підняті, да, на жаль. І дуже часто так буває, що тарифи, за якими мають платити люди, вони дорівнюють їх зарплатам, доходам. Що тут можна робити, коли є така біль, є така фінансова неспроможність, і люди вже взивають до неба, бо банально не вистачає людей. Що може церква в цій ситуації зробити також?
Бачите, коли, скажімо, ми коментували взагалі питання тарифів, то ми не так говорили про конкретну ціну там, за енергоносії чи інші комунальні послуги, бо це не є компетентність чи компетенція церкви. Ми до кінця не знаємо. Але ми говорили про те, що та ціна, яку ми сплачуємо, чи то за газ, чи то за електроенергію, має бути справедливою. Тобто нам йдеться про те, щоб справді ми платили справедливу ціну. І наша позиція була такою, якщо, скажімо, влада вважає, що наші люди, наше населення по нових тарифах платить справедливу ціну, то таку саму справедливу ціну повинні платити так само і церкви, і релігійні організації. Бо завжди всі наші звернення до попередніх урядів, вони ґрунтувалися на тому, що церква є і буде із своїм народом. І коли ми навіть говорили про тарифи, чи просили про встановлення певних тарифів для церков і релігійних організацій, наше прохання було завжди одне і єдине. Ми просимо не трактувати церкви як комерційні структури, а ми хочемо мати таку ціну на енергоносії, як має населення. Тому, скажімо, якщо населення платить таку ціну, ми мусимо в першу чергу показати, що церква є з народом. Ми то постійно оторочимо. І очевидно, що навіть коли йдеться про оплату за енергоносії, я не розумію, чому ми маємо мати якийсь привілей. Хоча, скажімо, наша позиція не була до кінця підтримана рештою, скажімо, релігійного середовища. І я поки що не маю жодної інформації про те, що який-небудь інший представник іншої церкви чи релігійної організації поділяє подібну думку. І тому, як казав один з президентів України, ми маємо те, що маємо.
І ще на завершення хочу запитати вас про події історичного характеру, одна, яка фактично буде, а друга може статися. Почнемо з тієї, яка фактично буде. 125-та річниця народження Йосипа Сліпого буде відзначатися в Українській греко-католицькій церкві. Тоді таке запитання, чим ця легендарна постать особливо важлива в цей важкий воєнний час в Україні?
Я думаю, що патріарх Йосип Сліпий ще до кінця не знаний для широкого загалу українців. От ми, скажімо, нещодавно переживали рік митрополита Андрея Шептицького.
Так.
І просто бачили, як, скажімо, на загал українці не поінформовані взагалі про такого типу національних героїв.
Шкода.
Які виходять далеко поза рамки лише якоїсь одної конфесії. Тому що їх сміло можна поставити в ряд тих, які будували і утверджували українську державність і берегли самобутність українського народу. Тому я думаю, що відзначаючи цю 125-ту річницю з дня народження патріарха Йосифа Сліпого, найперше, ми самі хочемо його краще і глибше пізнати. Дати нагоду нашим вірним відкрити для себе цю колосальну постать, його особистий життєвий шлях. І про це розказати, скажімо, ширшому загалу України. На мою думку, патріарх Йосиф є прикладом незламного ісповідника віри. Глави церкви, який не пішов на компроміс із безбожною владою, який не покинув своєї пастви, який 18 років провів в сталінських таборах. І навіть коли його було насильно вислано з Радянського Союзу, до кінця свого життя він не залишив радянського громадянства. Живучи у Римі, до кінця своїх днів він жив Україною і завжди хотів повернутися до своєї церкви і до свого страждаючого народу. Хоч, можливо, йому там на Заході було набагато комфортніше. Друга річ. В часи бездержавності, коли український народ був поневолений, коли терпів знущання, різного роду переселення, репресії, патріарх Йосиф, зокрема, будучи за кордоном, був одиноким голосом українського народу. Його приймали світові лідери як офіційного представника поневоленого українського народу. Тобто він був етнархом, можна так сказати. Він представляв не лише тоді греко-католиків, а всіх українців, які були замкнуті за залізною занавісою тюрми, великої тюрми народів, яким був Радянський Союз. Нашу церкву, яка була в глибокому підпіллю, на Заході тоді називали часто мовчазною церквою. Бо знали, що десь вона там існує, може. Але патріарх Йосиф, коли приїхав під час Другого Ватиканського собору до Риму, він міг промовити в імені цієї мовчазної церкви. І є свідчення про те, які враження, скажімо, пережили отці Другого Ватиканського собору. Були такі, скажімо, записи, що коли він появився серед цього, скажімо, зібрання єпископів цілого світу, у багатьох таке було відчуття, що вони побачили воскреслого з мертвих. Отож, от кілька фактів з його життя, які я назвав, вже нам можуть показати, ким був і є для нас патріарх Йосиф. Він лишив колосальну науково-богословську спадщину. Чого лише вартують його листи з ув'язнення? Листи, які були замуровані в, скажімо, монастирях, в будинках, де мешкало наше монашество, і потім дивним таким способом віднайдені, коли робили ремонти в тих квартирах. Для нашої церкви вони сьогодні, думаю, мають таку саму вартість, як для ранньої церкви мали листи і послання святого апостола Павла. Тому ті тексти, ті листи, те свідоцтво віри цього великого ісповідника віри Христової церкви, українське суспільство, український народ на загал сьогодні повинен для себе наново відкрити. І це дасть нам силу духа вистояти у тій боротьбі, яку ми сьогодні ведемо. Тому що у його особі ми маємо чудовий приклад для наслідування.
Ну і друге те, що може стати історичним, це євхаристичне єднання Української автокефальної православної церкви Харківської Полтавської єпархії з Українською греко-католицькою церквою. Наскільки це єднання вірогідне вже у цьому році?
Побачимо, тому що синод нашої церкви зробив необхідні, скажімо, рішення, і ми цю справу передали в руки Святішому Отцеві. З огляду на унікальність цієї події, ситуації, Святіший Отець взяв цю справу особисто у свої руки. І тепер це є в його компетенції. Ось, і ми молимося за те, щоб, скажімо, той момент, коли ми разом зможемо служити Божественну літургію з нашими братами з Української автокефальної православної церкви оновленої, наступив чим пошвидше. Ми просимо про це на кожній нашій Божественній літургії.
Ну що ж, блаженніше, надзвичайно вам подяка за це інтерв'ю, дуже динамічне, різдвяне, можна сказати. І на завершення, як завжди, в нашій програмі архіпастор відповідає, просимо про уділення благословення в цей благословений час.
Хочу всіх привітати, всіх, які святкують Різдво за юліанським календарем, з тим світлим праздником, праздником Різдва Христового. Хочу побажати усім веселих свят, смачної куті, веселої коляди і благословенного Нового року. І нехай Боже благословення Отця і Сина і Святого Духа зійде на усіх вас і перебуває повіки. Амінь. Христос народився, славімо Його.